Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom razmišljal o dveh glagolih, potopiti in potopiti se za služenje. Po molitvi in blagoslovo spomnil na današnjo molitveno kampanjo otrok, včerajšnjo beatifikacijo in atentate. V Kordobi beatifikacija Juana Eliza Medina in 126 tovarišev mučencev. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. Za praznik svetega Luka, evangelista.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Il Vangelo della liturgia odierna.
Evangelij današnjega bogoslužja pripoveduje, kako sta dva učenca, Jakob in Janez, vprašala Gospoda, da bi nekega dne sedela ob njem v slavi, da bi bila kot prva ministra, nekaj takšnega. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor pred molitvijo Angel Gospoda z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra, na današnjo 29. nedeljo med letom.
Ma gli altri discepoli si sentono e si indignano.
Drugi učenci so jo slišali in bili ogorčeni. Na tej točki jim Jezus potrpežljivosti ponudi velik nauk. To je ta nauk, da se prave slave ne doseže s tem, da se povzdiguje na druge, temveč da se živi isti krst, ki ga bo on, Jezus, prejel malo zatem v Jeruzalemu. To je križ. Kaj se želi reči s tem? Beseda krst pomeni potopitev. Svojim trpljenjem se je Jezus potopil v smrt in daroval svoje življenje, da bi nas rešil. Njegova slava, Božja slava, je torej ljubezen, ki postane služenje in ne oblast, ki hlepi ponad vladi. Zato je Jezus to sklenil rekoč svojim, kakor tudi nam. Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vas strežnik. Da bi postali veliki, morate hoditi po poti služenja, služiti drugim. Smo pred dvema različnima logikama. Učenci hočejo potopiti in Jezus se hoče potopiti. Ustavimo se pri teh dveh glagolih. Prvi je potopiti. Kaj hoče reči? Izraža tisto posvetno miselnost, ki nas vedno skuša. Naj živimo vse stvari, celo odnose, da bi povečali svoje hlepenje, povzpeti se po stopnicah uspeha in dosegli pomembna mesta. Iskanje osebnega ugleda lahko postane bolezen duha, tako, da se skriva za dobrimi nameni. Ko na primer v ozadju dobrega, ki ga delamo in pridigamo, iščemo v resnici same sebe in lastno uveljavljanje, da mi napredujemo, da se povzpenjamo. To vidimo tudi v cerkvi. Kolikokrat mi kristjani, ki moramo biti služabniki, iščemo, da bi se povzpeli, napredovali. Zato je vedno pomembno, da preverimo resnične namene srca z vprašanjem, zakaj še naprej opravljam to delo, to odgovornost. Da ponudim služenje ali da bom opažen, hvaljen in bom prijel pohvale. Tej posvetni logiki Jezus oprstavi svojo. Namesto, da bi se povzdigovali nad drugimi, se moramo spustiti s podstavka in služiti. Namesto prekašati druge, se potopiti v življenja drugih. V televizijskem programu Po njegovi podobi sem videl služenje Caritas, da ne bi nikomor primanjkovala hrana. Poskrbeti za druge, če so lačni. Poskrbeti za potrebe drugih. Danes so mnogi pomoči potrebni, zlasti po pandemiji še bolj. Opazovati in se ponižati v služenju in ne iskati pospetništva zaradi lastne slave. Poglejte torej drugi glagol, potopiti se. Jezus od nas zahteva, da se potopimo. Kako naj se potopimo? Potopimo se tam, kjer vidimo lakoto. Ko smo pred jedjo, ki je Božja milost, da mi lahko jemo, je toliko ljudi, ki dela, a ne uspe imeti dovolj hrane za ves mesec. Pomislimo na to. Potopiti se sočutnostjo. To ni podatek iz enciklopedije, toliko je lačnih. Saj so osebe in jaz imam sočutje do oseb. Potopimo se sočutnostjo v življenje tistih, ki srečujemo, kakor je to storil Jezus z nami, z vsakim od nas. Glejmo Gospoda križanega, potopljenega vse do konca v našo ranjeno zgodovino in bomo odkrili način, s katerim deluje Bog. Videli bomo, da on ni ostal tam zgoraj v nebesih, da bi nas gledal od zgoraj, temveč se je ponižal in nam umil noge. Bog je ljubezen in ljubezen je ponižna, se ne povišuje, ampak se spušča nizko, kakor dež, ki pada na zemljo in prinaša življenje. Prišel je v nižino, da bi služil. Toda, kaj storiti, da se bomo podali v isto smer kot Jezus, da bomo prišli iz potopiti v potopiti se iz posvetne miselnosti biti ugleden, v krščansko miselnost služiti. Potrebno je prizadevanje, a ne zadostuje. Sami bomo to zelo težko dosegli, toda v sebi imamo moč, ki nam bo pomagala. To je moč krsta, tista potopitev Jezusa, ki smo jo že prijeli po milosti in nas usmerja, nas spodbuja, da hodimo za njim, da ne iščemo svojega interesa, temveč se podamo v služenje. To je milost, je ogen, ki ga je Sveti Duh prižgal v nas in ki ga je potrebno poživljati. Danes prosimo Svetega Duha, da obnovi v nas milost krsta, potopitev Jezusa, v njegov način biti, da bi še bolj služili, da bi bili služabniki, kot je bil On z nami. In molimo Marijo, njo, ki kljub temu, da je bila največja, ni iskala tega, da bi izstopala, temveč je bila ponižna Gospodova dekla in je vsa potopljena v to, da služi nam. Naj nam pomaga, da bomo srečali Jezusa.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je Sveti Oče omenil današnjo kampanjo molitve rožnega venca otrok za edinost in mir. Nadalje je papež omenil, da je bila včeraj beatifikacija duhovnika Juana Elisa Medine in 126 tovarišev mučencev. Pred pozdravi je Sveti Oče omenil, da so bili v teh dneh na različnih mestih atentati in prosil rotil, da se opusti pot nasilja, ki vedno izgubi in je poraz za vse.
Che una sconfitta per tutti.
V soboto 16. oktobra je v Kordobi v Španiji potekala beatifikacija Juana Eliasa Medina in 126 tovarišev, mučencev, ki so bili umorjeni leta 1936. Slovesno svetomašo je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Predstavljamo njegovo homilijo v celoti. Če vas svet sovraži. Jezusove besede v njegovih učencih vzbujajo mračno, nenavadno in moreče obzorje. Le kdo bi se odpravil na pot ob takšnih napovedih? Kljub temu pa ne manjka špranja, skozi katero prodre prvi žarek svetlobe. Jaz sem vas odbral od sveta. Medtem, ko nam Jezus vnaprej napove sovraštvo sveta, nas spominja na svojo posebno ljubezen, na usmiljeno ljubezen, s katero nas je izvolil. To je izraz, ki ne pomeni samo biti izbran. Jezus je svojim učencem pravkar rekel: jaz sem vas izvolil. Zdaj pa to ponovi in poudari, da je šlo za dejanje zveličanja. Potegnil sem vas iz sveta. Petru, ki je bil prestrašen, ko se je začel potapljati na morju in je klical: Gospod, reši me, je Jezus podal roko, ga zgrabil in povlekel iz vode. V župnijski cerkvi v galicijski vasi Furelos na Jakobovi poti hranijo leseno podobo križenega, čigar desna roka, osvobojena žeblja, je obrnjena navzdol, da bi k sebi dvignil spovedanca, kateremu duhovnik ni želel dati odveze. Medtem mu je nek skrivnostni glas dejal: za tega svojega sina sem dal življenje, zato, če mu ne daš odveze ti, mu jo bom dal jaz. Sveti Avguštin je rekel, da so iz iste mase, ki se je vsa izgubila v Adamu, oblikovane posode usmiljenja, ki tvorijo svet, katerega cilj je sprava. Ta svet je osovražen od sveta, ki ga kljub isti masi tvorijo posode jeze, katerih cilj je poguba. V sovraštvu sveta je torej nekaj podobnega ljubosumju in zavisti tistih, ki so izgubili plen, tistih, ki so videli, da je bil ukraden. Tu je torej dvojno prizadevanje, ki ga namerava Gospodova beseda vzbuditi v naši volji. Distanciranje od sveta, ki tukaj pomeni celoto tistih, ki imajo raje temo kot svetlobo, raje zablodo kot resnico, raje sovraštvo kot ljubezen. Poleg tega pa moramo biti prav tako pozorni, da nas nostalgija po grehu ne bi uročila. Sveti Peter opozarja: če se namreč tisti, ki so se sprijenostim sveta izmaknili v spoznanju našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, spet zapletejo vanje in jim podležejo, je zanje to zadnje hujše od prvega. Hkrati nas Jezusova beseda želi spomniti na njegovo bližino. Ko nam namreč reče: vi niste od sveta, nam želi zagotoviti, da nas vedno vidi kot svoje prijatelje, svoje učence, svoje brate. Takoj zatem bo namreč spomnil na svojega očeta, na tistega, za katerega nam je naročil, naj se nanj obračamo z besedami: Oče naš. Scenarij, ki se je odprl z napovedjo sovraštva sveta, je sicer ravno nasprotje druge besede, ki je tolažilna in polna obljub. Bog je tako ljubil svet, da je dal edinorojenega sina. Zdi se nam torej, da slišimo odmev velikonočne hvalnice. Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ. Gre za zavedanje, ki je spodbujalo naše mučence. Kakor je poudaril kordobski škof Adolfo Perez y Muñoz, so mnogi izmed njih, medtem ko so jih ubijali, upili. Živel Kristus kralj. Če bi bili od sveta, bi vas svet ljubil kot svoje. S to drugo besedo nam Gospod priporoča, naj razločujemo glede tega, čemur bi lahko rekli sovraštvo sveta. Menim, da bi se motili, če bi s tem izrazom mislili na vse težave, s katerimi se soočamo, ali na tista nasprotovanja, ki ne izhajajo iz tega, da smo resnično Gospodovi učenci, ampak so posledica naše nezvestobe, tega, da smo vstopili v logiko sveta. Vsaka težava in nasprotovanje še ni sovraštvo sveta, ampak je le nasilje, ki nas doleti, ker smo Gospodovi, zaradi njegovega imena. Zaradi te notranje gotovosti kristjan pride celo do tega, da se veseli trpljenja, kot beremo v apostolskih delih. Apostoli so zapustili veliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena. Po drugi strani pa sveti Pavel opozarja, naj nas preganjanja ne vznemirjajo, ker, kakor piše, sami veste, da smo za to postavljeni. Sovraštvo sveta je torej neločljivo povezano s hojo za Jezusom. Sveti Ignaci Antiohijski je zapisal: krščanstvo, ko ga svet sovraži, ni stvar prepričevanja, ampak veličastja. Mene je sovražil prej ko vas, pravi Gospod. Od tukaj izhaja izrek, ki ga je sveti Avguštin večkrat ponavljal. Mučenec postane mučenec že zaradi želje po mučeništvu. Navedel je primer treh mladeničev, ki so bili v pripovedi v knjigi preroka Daniela vrženi v gorečo peč. Tako je zapisal: ali jih ne bomo imeli za mučence samo zato, ker jih plamen ni mogel použiti? Vprašaj plamene. Niso trpeli mučeništva. Vprašaj voljo. Prejeli so venec mučeništva. Rekli so: Bog nas lahko osvobodi iz tvojih rok, a tudi če nas ne bi osvobodil, in tu je trdnost duš, tukaj doslednost vere, tukaj nepremagljiva krepost, tukaj neizogibna zmaga, a tudi če nas ne bi osvobodil, vedi, o kralj, da ne bomo častili podobe, ki si jo postavil. Bog je določil drugače. Niso zgoreli, ampak so pogasili ogenj malikovalstva v duši kralja, je še zapisal sveti Avguštin. V teh besedah imamo nedvomno primerno spodbudo, da gledamo na veliko skupino mučencev, ki jih je cerkev danes razglasila za blažene. Gre za skupino, kakor je nekoč spomnil eden izmed teologov svetovalcev, ki nas postavlja pred raznolikost človeških profilov. Pred bogatstvo in globino duhovnosti, včasih tudi z globokimi koreninami v teoloških znanostih, izraženih v raznolikosti vsakodnevnih izkušenj, preden doseže vrhunec mučeništva, ki skrvjo zapečati celoten obstoj. Nahajamo se pred prerezom zgodovine, katere spomin lahko postane kraj evangelizacije znotraj sekulariziranih kontekstov. To je pričevanje cerkve. Je kakor eksplozija binkošti, izpolnitev Joelove prerogbe. Sveti duh zajame vse, stare in mlade, sinove in hčere, in kdor kliče Gospodovo ime, bo rešen. Zbrani tukaj pri bogoslužju lahko zato z angeli ponavljamo pesem, ki smo jo slišali v knjigi Razodetja. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen. Je sklenil homilijo med beatifikacijo v Kordobi kardinal Marcello Semeraro.
Danes v nedeljo 17. oktobra do poldne je v baziliki svetega Petra potekalo škofovsko posvečenje. Škofovski prstan, mitro in pastirsko palico sta iz rok papeža Frančiška prejela monsignor Guido Marini, ki je bil 29. avgusta letos imenovan za škofa Tortone v Italiji, in monsignor Andres Ferrada Moreira, ki je bil 8. septembra letos imenovan za naslovnega škofa Tiburnije in tajnika kongregacije za kler. Pridigo je sveti oče vzel iz obrednika rimski pontifikal za posvetitev škofu. Kristus je tisti, ki po škofovski službi nadaljuje z oznanjevanjem evangelija zveličanja, in s posvečevanjem vernikov po zakramentih vere. Kristus je tisti, ki po škofovskem očetovstvu povečuje ude svojega telesa, ki je cerkev. Kristus je tisti, ki po škofovi modrosti in preudarnosti vodi Božje ljudstvo na zemeljskem romanju v večno srečo. Služba, v katero sta bila povišena nova škofa, prihaja od samega Kristusa. Našega gospoda Jezusa Kristusa je njegov oče poslal, da bi odrešil človeški rod. On pa je poslal v svet 12 apostolov, ki naj bi polni svetega duha oznanjali evangelij in vse narode zbirali v eno čredo, jih posvečevali in vodili. Novima škofoma, ki jo je izbral gospod, je papež dejal, naj se zavedata, da sta bila izbrana izmed ljudi in za ljudi, ter postavljena ne za njejo sama, temveč za druge v tem, kar se nanaša na Boga. Škofovstvo je namreč ime službe, saj ni pravega škofovstva brez služenja in nečasti, kakor sta hotela učenca, da bi bil eden na desnici in drugi na levici. Zato mora škof bolj služiti kot gospodovati, v skladu z učiteljevo zapovedjo. Največje med vami naj bo kakor najmanjši in voditelj kakor strežnik. Vedno služiti, vedno, je dejal papež škofoma. Oznanjata besedo ob vsaki priložnosti, primerni ali neprimerni. Opominjata, grajata, spodbujata vso velikodušnostjo in naukom, zato nadaljujta študijem, ter preko molitve in darovanja žrtev za svoje ljudstvo zajemajta iz polnosti Kristusove svetosti, mnogovrstno bogatstvo Božje milosti. Papež Frančišek je novima škofoma še dejal, da bosta varuha vere, služenja ter dejavne ljubezni v cerkvi in zato je potrebna bližina. Prosim vaju, da ne opustita te bližine, ampak se vedno približujta ljudstvo. Vedno se približujte Bogu, približujte se bratom škofom, približujte se duhovnikom. To so štiri bližine škofa. Sveti oče, pridi go sklenil s prošnjo. Naj vama gospod podeli, da bosta rasla na tej poti bližine. S tem bosta bolj posnemala gospoda, saj on je bil vedno blizu in je vedno blizu nas. In Marija naj vaju varuje.
E che la Madonna vi custodisca.
Osanna filio da mi. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Luka Evangelista. Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, Sveti Duh je dal cerkvi en sam evangelij v štirih knjigah. Sveti Ambroš nadaljuje Origenovo misel. Evangelist Luka nam ni dal nepristranske in neutralne pripovedi, temveč opis, ki ima namen prepričati ter spreobrniti, bogat s kristološko vsebino. Sveti Atanazij pravi, Luka se opira na pričevanje tistih, ki so videli in poslušali Jezusa in mu tako posredovali izročilo v zakramentih in v Kristusu. Origen dodaja, namen Lukovega evangelija je vera, ki je v polnosti poučena, trdna in ki bo ohranjena vse do končnega zveličanja. Do takšne vere pridemo preko branja evangelija, torej s katehetskim branjem, da bi tako bili skrbno in vsem popolnoma poučeni o dogodkih, ki jih evangelij pripoveduje. Misli Benedikta 16. O Pavlu nimamo le Lukovega poročila v apostolskih delih, marveč tudi vrsto pisem, ki izvirajo naravnost iz njegove roke in nam neposredno razkrivajo njegovo osebnost in njegovo mišljenje. Luka nam pove, da je bilo njegovo prvotno ime Savel, kakor kralj Savel, in da je bil jud iz diaspore, ker je bilo mesto Tars na meji med Anatolijo in Sirijo. Timote je grško ime in pomeni Bog časti. Medtem, ko ga Luka v apostolskih delih omenja 6, se Pavel v svojih pismih sklicuje nanj 17 in še enkrat ga najdemo v pismu Hebrejcem. Iz tega moramo sklepati, da je Timotej v Pavlovih očeh užival velik ugled, tudi če nam Luka ne namerava pripovedovati vse, kar zadeva njega. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.